У эфиры «Радио Свобода» у Менску 7 годин у студии Ольга Караткевич. Витаю так само.
Стась Ивашкевич.
С новинами. Сегодня в программе «Экономика и политика у сучасном свете». Тема гутарки с экономистом, керовником Центру Мизеса Ярославом Романчуком. А проша отказов на пытание, он прокомментует отказы на опытание. Ци варто терпеть экономичные тяжкости деля незалежности.
А особливо у России, такой хаос нас приведет к тому, что будет в России. Москва – это не Россия. Россия – это бедота. И культура не та, и все не то.
У блиц-анализе экономист Александр Чубрик каже про заповолювание росту реального заробку. У выдавецкой галине кризисные з'явы ускладняются проблемами с разликами на надрукованную продукцию. Ирина Виданова, громадский редактор этого тыдня, говорит, фрилансеров нема и каже, что держава – это лухта. А мы отказываем своего боку. Шарговый монолёг Ирины. Ну а зараз я передаю слово Стасю Ивашкевичу. Новины.
Вакол свету за 100 секундов.
Рада безпеки Организации Объединенных Наций одиноголосно осудила ядерное выпробование Полночной Кореи, додавши, что неоткладно почне працу над правовым документом относно порушением Пхеньяном попередних резолюций Рады. Учора раницы Полночная Корея провела подземный ядерный выбух. З резким осуджением полночнокорейских ядерных выпробований выступили ранее США, Великобритания, Немеччина, Япония, Китай, Россия и иншие краины. Тем часом президент Злучених Штатов Барак Обама повторно декларировал однозначное зобовязание у справе безпеки Японии и Поўднёвай Кореи. Белый дом поведомляет, что президент домовился об координованной реакции на ядерные тесты Пхеньяна у телефонных размовах с японским премьером Тара Асе и поўднёвакорейским президентом Лим Юнг Баком. Поўднёвая Корея так само обвестила об долучении до американской так званой инициативы об безпеце ширения, кай мае на мэце перахоп грузоперевозок, подозреваных у нясении приладов и компонентов зброї масового поражения. КНДР попередньо заявляла, что полное долучение Сеулу до этой программы будет разглядаться как обвещение войны. Иран не будет далей вести перемовы с ведущими краинами свету относно своей ядерной программы. Про это заявил президент краины Махмуд Ахмадинежад. Президент России Дмитрий Медведев попередил, что стан российской экономики погоршится больше, чем чекалося, и закликал до жорстких мер для урезания державных расходов на всех узровнях. Президент Франции Николя Саркози открыл сегодня постоянную военную базу у Абу-Даби в Персидском заливе. Так званая база миру, где будет размещена 500 солдат разом с існуючей авиабазой в Гормузском проливе, робит Францию ключевой силой в регионе. И лидер демократичной оппозиции Мьянма сегодня Аун Сан Су Чжи сегодня повинна выступить перед судом. Войсковая хунта, которая находится ля улады, закидая оппозиционерцы порушение умовы хатнего арешту. Лауреатцы Нобелевской премии миру Су Чжи погрожает до 5 годов зняволення.
Я дякую. 100 секунд вакол свету Стасі Вашкевич. Ну а зараз інформація про надвор'я у Білорусі. Сьогодні чекається невелика облачність. У Мінську і в Гомелі 21-23. У Бересті 24-26. У Могильові і Вітебську 20-22 градуси тепла. У Городні плюс 23-25 градусів. Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 6 годин и 4 хвилины. С вами Ольга Короткевич. Я нагадаю, что у нас уключены аутоотказник 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Наши передачи у интернете www.svoboda.org. Далее вы пошуете гутарку с экономистом, керовником Центру Мизеса Ярославом Романчуком. Мы застаемся сегодня при экономичной теме. Мы говорим про то, какие споживецкие товары дорожают и как люди выживают. У блиц-анализе экономист Александр Чубрик будет говорить про заповольвание росту реального заработка. У выдавецкой галине кризисные заявы, яны ускладняются проблемами с разликом за раздрукованную продукцию, люди не мают чем платить тем, кто хочет быть выдадены. Ну а зараз мы чекаем гостя и для его композиция Pink Floyd. Another Brick.
No dark sarcasm in the classroom.
Ви на хвилях ранішньої свободи. Гостем нашого ефіру Ярослав Романчук, керівник аналітично-дослідного центру Мізеса. Ярослав, вітаю, ви на сувязі.
Доброї раніці, Валя, доброї раніці.
Ось нібито стяну політичною збурили. Чи можна сказати, що в сучасному світі можна побурити стяну ресурсовою?
Саме у справі ніхто політичну стяну не збурив, тому що її тільки так от надламали, а вона ще залишається, тому що коли поглядим, скільки держава перерозгортовує про бюджети у Європі, у Злучених Штатах, так це буде за більш за 40% ВВП, і тому політична стана так само залишається. А ресурсна, ну просто тут зовсім інша справа, коли нема гандлёвых бар'єрів, тоді гэтыя ресурсы карыстаюцца з усім свеце, а калі на них накладвае лапу палітык, тоді, безумоўна, гэта такая сцяна, якую вельмі цяжка прабіць і за якой, на жаль, часта прыходзіцца ўжываць войскі. І таму ресурсных сценаў апекаў розных Газпрамаў на свеце, на жаль, вельмі-вельмі многа.
А вось вы сказалі наконт таго, што не можна пабурыць сцяну, так? А вот скажыце, вось як гэтая сцяна ресурсная, геапалітычная, стасуецца з цяперашняй беларускай геапалітычнай сітуацыі?
Ну, стяна в самой справе Беларусь сама побудавала вокруг сябе вельмі магутныя муры, і калі б яна паводзіла сябе як малая адкрытая эканоміка, напрыклад, як гэта робіць Галандія, як гэта робіць Данія альбо Швецыя, то ніякіх мураў і ні ресурсных, і ні крэдытных, і ні таварных вогуле вокруг нас не было бы. І, напрыклад, калі б у 94-м годзе першы беларускі прэзідэнт узяў курс на Европу, то я думаю, сёння вогуле нават візаў не было бы для беларусаў. Ось там. Тому Беларусь, яна не має такого магутного геополітичного значення. Беларусі нема у десятці пріоритетів зовнішньої політики ні одної країни світу. Тому ми тільки самі собі потрібні. І заходячи з цього, просто треба проводити політику, лозунг якої вельми простий. Сябрувати з усіми, не тільки з сусідями, але з усіми ресурсними центрами, з усіми геополітичними державами. І скористатися з цього. І ось гету просту лозунг, каб наші політики використовували у знішній політиці, то не було б у нас ні мураў, ні ресурсних, ніяких.
Вось, дарэчы, вы часты ўдзельнік нашых перадачаў, праскіх акцэнтаў, экспертызы свабоды, бліц-аналізаў. Вось, дарэчы, патлумачце, аналітычна-даследны цэнтр Мізеса.
Што гэта такое?
Так.
Хто такі Мізес? Вот ёсць два прозвішчы на М, Маркс і Мізес. Каб вось цэлы свет на пачатку 20-го стагоддзя пашоў за Мізесам, а не за Марксам, тады б у нас зусім іншы свет было б не бы... Не было бы двух сусідів.
Але ви параўналі, а не патлумачылі.
Я ведаю, я чалавек, які з'яўляецца філосафам, тэарэтыкам з свабоднага рынку, капіталізму, вольнага гандлю і прадпрымальніцтва, чалавек, які патлумачыў, чаму, у чым небяспека сацыялізму яшчэ ў 1920 годзе ў сваёй вялікай кніжцы, які казаў, што асноўнае гэта не homo economicus, як сёння кажа эканоміка, якая вывучаецца і на Захадзе, і на Усходзе, і ў Расіі, і ў Беларусі. А самы асноўны гэта чалавек з яго вартасцямі, прыоритэтамі, і менавіта ён з'яўляецца ў цэнтры эканамічнай палітыкі.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску цяпер Ярослав Романчук, ён кіраўнік аналітычна-даследнага цэнтру Мізеса ў Менску 7 гадзінаў і 10 хвілінаў. Дзеля гэтай гутаркі мы правялі апытанне ў горадні. Як незалежнасць цяперашняй Беларусі ўплывае на незалежнасць з улікам экономики. Давайте послушаем.
Я думаю, что в долгочасовом плане добрые заработки, добробыт немаршимы без незалежности. Это мое бы питание такое риторичное для меня. Незалежности будут добрые заработки. Не для нас, так для наших детей, для наших внуков. Это правда нечто изменится. Они будут господарями в своем доме, в своей хате. Ну и тогда будет добробыт соправданный, а не такие уявные, какие мы зараз имеем. Ну это, напомню, такая для нас, я думаю, для наших детей это першесная речь. Коли нам буде, тоді буде і все остатнє. Ми будемо розпоряджатися, все буде залежати більше від нас. Не від некого там дядьки чи тітки.
Я можу сказати, що Білорусь не буде більш заможною, коли вона стане часткою Росії. А, ну, вона може стати заможною, коли вона стане часткою Європи. Усі країни, які виходять в Європейський зв'язок, втрачують ніяким чином свій суверенітет. Ніяким чином. Це єдина валюта, яка є у Європі. Гэтым чином вона втрачує свій суверенітет, але становиться більш заможною.
пробачьте, я откажу на русской мове. Чисто лично мое мнение, было бы неплохо, если бы мы оставались независимой страной. Вот. Но в современном мире, учитывая вообще экономическую интеграцию, в общем-то, я считаю, что не войти ни в одно региональное объединение, типа Евросоюз или что-то на основе России, было бы невозможно.
Опыт показывает, что отдельно жить лучше, самостоятельно, нежели чем в Советском Союзе, грубо говоря.
Коли мы кудись улезем, а особливо у Россию, таких рост нас приведет до того, что будет в России. Москва – это не Россия. Россия – это бедота.
Вот такое опытание мы провели у городни. С нами на сувязи экономист Ярослав Романчук. Ваш комментарий можете прокомментовать одну альбо некольки фразу, какие вас максимум зачапили.
Перш за все, політичная незалежність – это безальтернативная речь для Беларуси. Рішення треба приймати білорусами для білорусів. І тут, я думаю, кропка глядження вельми проста. Коли ж ми будемо делегувати ніякі політичні повномоцтва альбо на захад, альбо на ўсход, альбо недзе яшчэ, то безумоўна мы ад гэтага будзем горш жыць і будзем менш паспяховыя. Как влада павінна быць як мага бліжэй да чалавека. І таму я за тое, каб, напрыклад, нават на ўзроўні раёнаў, вобласці прымалі рашэнне, якія тычыцца кожнага дня кожнага чалавека, напрыклад, на конт адукацыі, на конт аховы здароўя, на конт там дзецкіх садочкаў, дарог. Таму што гэта, ну, безумоўна, чалавек, які выкарыстоўвае сваю ўладу на мясцовым узроўні, ён лепш гэта робіць, чым гэта робіць альбо ў Маскве, альбо ў Менску, альбо ў Брусэлі нават. Што тычыцца эканамічнай незалежнасці, тут пытанне такое, то не треба його блитати з політичною. Коли, наприклад, ось у нас прийде заміжний капітал, почне купляти наші активи, землю навіть, то в цьому я не бачу нічого дрэннага. Коли він буде працювати по наших законах, або буде платити гроші в наш бюджет, коли буде створати місце праці для білорусів, ось така є цікава лічба. У всім світі заміжні компанії створили у інших країнах світу 82 мільйони місць праці. З цих 82 мільйонів місць праці 98% це праця, гэта месца працы, якія былі створаны для мясцовых людзей. Такім чынам, калі б, напрыклад, мы былі адкрытай эканомікай з сярэдзіны 90-х гадоў, то ў нашай краіне былі б, напрыклад, Philips працаваў бы там, General Motors працаваў бы там, яшчэ 60 розных кампаніяў. І сёння, калі вось здарыўся гэты крызіс, крызіс гэта рукатворны наш, беларускі, а не які там не амерыканскі, нават не расійскі, то людзям было бы дзе працаваць, людзям было бы куды пайсці, не было бы столькі гастарбайтараў. І таму эканамічная незалежнасць гэта менавіта, як не парадаксальна, адкрыты гандаль, гэта свабоднае прадпрымальніцтва, гэта ніякіх абмежаванняў для валюты, для міграцыі, ніякіх рэгістрацыяў няма, ніякіх візаў няма. І ў гэтым сэнс нашай незалежнасці як нават палітычнай.
А, Ярослав, і вельмі коротко, на вашу думку, вельмі коротко, да? Mm-hmm. Якая економіка для вас на гэты момант, як для аналітика і економіста, знакова, якая б могла мець уплыў на развіццё Беларусі?
Ну, плыв – это одно. Плыв, безумовно, на нас має Росія, тому що у нас 49% гандлю. Але там нема чого копіювати, нема чого брати. На мой погляд, сьогодні ідеальною для нас з'являється економіка Нової Зеландії, яка, ось, ми говоримо, наш пріоритет – це сільська господарка. Так ось, сільська господарка займає 56% експорту цієї країни. Вона вельми, ось така, з цього пункту глядження, технологічна, хоч вона далеко знаходиться, але вона не чується у ізоляції. І це країна, у якої свого капіталу у банківській системі тільки менш за відсоток. І вона при цьому так само заховує політичну незалежність. Врешті-решт вона з'являється сябром усіх міжнародних економічних організацій. І при цьому так само має можливість поводити себе як суверенна держава, яка не боїться зняти усі імпортні пошліни, і при цьому має ціни на сільськогосподарчу продукцію значно нижчі у некоторих позиціях у 5 разів нижчі за білоруські.
Ярослав, фактично ви сказали, що Нова Зеландія, яна залишається суверенною, тому що яна поводить себе економічно продуктивно.
безумоўна.
Я дзякую, з намі на сувязі ў Менску быў Яраслаў Раманчук. У эфіры Радыё Свабода. Дзякую вялікі за ўдзел у нашай перадачы. У Менску зараз 7:16, і зараз мы нагадаем пра падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін лічыць немэтазгодным выкарыстоўваць расійскія крэдытныя рэсурсы для закупкі беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Пра гэта ён заявіў на паседжанні прэзідыуму ўраду Расійскай Федэрацыі. Нежаданне расійскага боку крэдытаваць беларускі імпарт выклікаў раней абурэнне Александра Лукашэнка, які называе гэта парушэннем узгодненых з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым сумесных мераў у справе пераадольвання наступстваў сусветнага крызісу. 41-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. На гэтым кангрэсе таксама плануецца вылучыць і адзінага прэзідэнцкага кандыдата ад аб'яднаных дэмсілаў. Тым часам Александр Мількевіч па-ранейшаму выказваецца за восеньскі тэрмін еўрапейскага кангрэсу. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрія Захаранкі. 7 траўня ў гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. Чатыры беларускія тэнісісткі выступяць сёння ў першым раўндзе парнага разраду адкрытага чэмпіянату Францыі па тэнісе. Раней у другі раўнд турніру выйшла Вікторыя Азарэнка, якую еўрапейскія аглядальнікі называюць адной з самых перспектыўных тэнісістак у свеце. У Беларусі з візытам знаходзяцца нашчадкі магнацкага роду Радзівілаў з розных краінаў. Сярод прыпынкаў азнаямляльнай паездкі і рэзідэнцыі іх продкаў у міры дыня свіжы.
Вакол Беларусі за 100 секундаў Стась Івашкевіч. Я нагадаю пра надвор'е на сёння, 26 траўня. У Менску і Гомелі 21-23, у Берасці 24-26, у Магілёве і Віцебску 20-22 градусы цяпла, у горадні плюс 23-25 градусаў. Ну, а мы застаемся пры эканамічнай тэме.
Бліц-аналіз свабоды.
Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, сярэдні заробак у Беларусі ў красавіку склаў 965 тысяч рублёў і павялічыўся на 0,9% ў параўнанні з папярэднім месяцам. Якія тэндэнцыі можна адзначыць паводле лічбаў рэальнага заробку? Наколькі можна давяраць лічбам афіцыйнай статыстыкі? На гэтае пытанне нашага калегі Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Александр Чубрык.
Як змянялся заробак, напрыклад, пачынаючы ад снежня-студзеня?
Да ці ёсць
некая дынаміка, тэндэнцыя, ці гэты лічбы пакуль даволі цяжка прааналізаваць?
Тэндэнцыя ўжо відавочная, яна склалася ад пачатку году. Гэта ідзе просто месяц за месяцам, такое запаводванне ў рэальнай заработнай платы. Калі параўнаць снежаньскі заробак з заробкам за паведны перыяд мінулага году, а ён падрос дзесьці там на блізу 6%, там 5% то зараз, паводле апошніх дадзеных за красавік толькі на 0,5% у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года. І кожны месяц вось, якраз тэмп росту яны рабіліся меншымі. Так што тэндэнцыя відавочная, ну і пакуль што не вельмі такая прыемная для простага чалавека.
Тым не менш, пакуль яшчэ назіраецца той же самы рост заробку, хаця ўжо назіраецца і падзенне вытворчасці, і падзенне таварозвароту, і зніжэнне бюджэта ў некаторых абласцях ажно на палову. Чаму дагэтуль уладам удаецца забяспечыць хаця б той же самы заробак?
Калі мы будзем параўноўваць афіцыйныя лічбы з афіцыйнымі лічбамі, мы маем афіцыйныя лічбы росту ВВП за першыя 4 месяцы, на 0,2%. ВВП расце хутчэй за заробкі. І запавольванне росту ВВП, і запавольванне росту заробкаў, як прыкладна адпаведна, гэтыя лічбы ідуць у адным накірунку. Другая рэч, гэтыя афіцыйныя лічбы не ўлічваюць той акалічнасці, што істотна большая, чым у адпаведным перыядзе мінулага году. Частка людзей працуе непоўны працоўны тыдзень. Банкі пачынаюць адмаўляць прадпрыемстваў выдаваць крэдыты на выплату заробку. Калі пачнецца такая праблема, што людзі не будуць своечасова атрымліваць заробак, то па статыстыцы атрымаецца, што яны яго нібыта атрымалі. а насамрэч яшчэ не. І гэта значыць, што лічбы там, наколькі змяніўся рэальны заробак, яны не будуць зноў жа адпавядаць рэальнасці, як гэта было, напрыклад, у 2000 годзе.
Ці можна неяк спрагназаваць развіццё чынніка заробку ў тым сэнсе, што які-небудзь сферы, ну, напрыклад, сферы бюджэтныя, якія звычайна былі, што называецца, беднымі сваякамі ў гэтым сэнсе, і людзі зарабляюць там менш, можа зараз, калі гэта гарантаванае бюджэтам, тыя ж настаўнікі, тыя ж дактары, чыноўнікі, яны наадварот вырвуцца ў лідары, а рэальная вытворчасць там заробак будзе зніжацца.
Не вырвуцца яны ў лідары, таму што заробкі бюджэтнікаў яны цалкам залежаць ад стану бюджэта. І пачатку гэтага году шмат якія бюджэты не дабіраюць зараз сваіх даходаў. І таму атрымліваецца, што чым горш рэальнаму сектару, тым горш бюджэтам. Чым горш бюджэтам, тым, ну, скажам так, складаней бюджэтнікам. І што тычыцца прагнозаў, ну тут урад не двухсэнсоўна сказаў, што в гэтым годзе заробкі будуць падвышаны намінальныя. 5% прыросту пры той інфляцыі, якая зараз, это блізу 15% за першыя 4 месяцы. Ну, мы маем скарачэнне рэальных заробкаў 10% у сярэднім за год. Калі будзе далей разгортвацца сітуацыя вось такім чынам, то мы прыкладна гэтую лічбу можам убачыць.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння удзельнікам бліц-аналізу быў эканаміст Александр Чубрык.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Гэта прадпрымальніцтва на рынках ЗША і Беларусі. Гэта магчымая дапамога беларусам у іх шляху на амерыканскі рынак. Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў ЗША распачынаюць беларускі праект. Досвед і новыя ідэі беларускай дыяспары ў сферы бізнеса ў перадачы «Беларускае замежжа» з удзелам беларусаў ЗША, Даніі, Нямеччыны, Эстоніі.
Перадача «Беларуская замежа» у вечаровой свободе после 18 годины поводле менского часа, а теперь у Менску 7 годинов и 23 хвилины. И зараз черговый монолог нашей громадской редакторки Ирины Видановой.
Про свою працовную книжку я узгадываю бадай только тады, калі иду амбасаду подавать документы на визу. Калісьці гэта был амбасадовы изначальный документ, от якого залежу социальный статус и памер пенсии. У гэтым годзе у мяне набіжала 15 год працоўнага стажу, але ўпэўненасці ў будучыню мне гэта неяк не надае. Ніхто з маладых сёння не верыць у тое, што дзяржава забяспечыць тваю будучыню, а працоўная кніжка выглядае недарэчным артэфактам савецкай эпохі. Мне, як і многім іншым маладым людзям творчых прафесій, больш імпануе канцэпцыя фрылансу. Фры азначае свабодны, фрылансер – чалавек, які працуе на сябе. Ты сам абіраеш праекты, якія для цябе цікавыя, і сам вырашаеш, з якой кампаніяй супрацоўнічаць. За некалькі год фрылансерскай працы можна паспрабаваць свае сілы ў самых розных накірунках, набрацца досведу, наладзіць добрыя прафесійныя кантакты і напрацаваць саліднае партфоліо. Да таго ж, ты сам складаеш уласны працоўны графік і ад цябе залежыць, колькі ты заробіш. Цябе корміць твае ногі, веды, прафесіяналізм, творчы патэнцыял і ўзровень уласнай актыўнасці. Твая паспяховасць залежыць ад цябе самога. Напрыканцы месяца давядзецца наракаць толькі на сабе, калі ў гаманцы будзе пуста. Развіццё новых тэхналогій і асабліва інтэрнэту выклікала фрылансерскі бум ва ўсім свеце. У ЗША больш за 10 мільёнаў чалавек працуюць як незалежныя кантрактары. Яны плацяць падаткі і з'яўляюцца паўнавартаснай часткай працоўнага насельніцтва. Амерыканскія фрылансеры нават аб'ядналіся ў прафсаюз. Хваля папулярнасці фрылансу дакацілася і да нас. Сярод маіх знаёмых, журналістаў, дызайнераў, мастакоў, праграмістаў, кожны другі фрылансіць. Толькі нашай сістэмы, дзе і прымусовым размеркаваннем, такая форма занятнасці не прадугледжана. А таму ўсе гэтыя энергічныя маладыя прафесіяналы з пункту гледжання дзяржавы альбо не існуюць, альбо трапляюць у катэгорыю беспрацоўных. Але ім на гэта начхаць, бо фрыланс – гэта перш за ўсё незалежнасць, а яна вартая рызыкі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Ірына Віданова, грамадскі рэдактар гэтага тыдня, сказала, што фрылансераў няма. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і вашыя меркаванні гучаць у эфіры. Вы можаце званіць 266-39-52. Ну, а зараз я перадаю слова Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні гарадзенскага аўтара Алеся Дзянісава, які піша песні не толькі на свае тэксты. Нядаўна Алесь скончыў працу над альбомам на вершы сваёй слыннай зямлячкі паэткі Дануты Бічэль.
Просил Юру Гуменюк на презентацию некой своей книги. Я уже не памятаю, коли это было, в каком годе. Там я встретился, ну, сама она подошла до меня, ведомая литераторка наша, гарадзенская и белорусская, Данута Яновна Бічэль. Вот. И она сказала, что ей вельми сподобался, как я спевал, и хотела мне подаровать свой сборник вершов. Тогда он был передопошний, потом я веду, что выходил еще один. Я, в угле, себе не лечу неким поэтом, не лечу себя бардом. И когда я вот почитал ее верши, то, конечно, был уражен. В том смысле, что, ну, по-перше, скажем так, я, вельми религийный человек зараз. Я не могу сказать, что религийный человек. Але той слог, той верш, он меня страшенно уразил. И в вынику я написал 16 песен, два раза ездил до яе, спевал ее, ей сподобалось, и она дала добро на выкрыстывание этих песен. Скажем так, я мару об неким проекте маленечким, как записать этой песни, зарабить такие фолк-роковый альбом на этой верши.
Неса маленького хлопчика в усел, да святой мати Божи у Буцлау, каб яго охрестила, сказала ты мой, а пасля дала яго мати за мной. Сгубился малы у балатиня на той кладочцы тонкой на тине, народился тому и не сгубился, той сгубился, кто не народился. Мать грешницы родятся нёлоков, Боже склеивает сердце за сколоков. Мати грешницы родятся нёлоков, Боже склеивает. Сердце за сколоком.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
У эфіры «Радыё Свабода» у Менску 7:30 у студыі Вольга Караткевіч. Яшчэ раз вітаю. Далей у нашай праграме. Гутарка з эканамістам, кіраўніком Цэнтру Мізэса Яраславам Раманчуком. Апраша адказаў на пытанні, ён пракаментуе адказы на апытанне, ці варта цярпець эканамічныя цяжкасці дзеля незалежнасці. Мы застанемся пры эканамічнай тэме і будзем гаварыць пра тое, ці спажывецкія тавары даражаюць і як людзі выжываюць. У выдавецкай галіне крызісныя з'явы ўскладняюцца праблемамі з разлікамі за надрукаваную прадукцыю. Ну, а пасля мы пагаворым пра тое, наколькі можна гаварыць пра фрылянсераў, незалежна ад таго, у якой краіне чалавек працуе выключна за ганарар. Ну, а зараз я перадаю слова Стасю Івашкевічу за 100 секундаў вакол свету.
Вакол свету за 100 секунд.
Рада безпеки ААН адзінагалосна асудзіла ядзернае выпрабаванне паўночнай Карэі, які адбыліся ўчора раніцай, дадаўшы, што неадкладна пачне працу над прававым дакументам адносна парушэнням Пханьянам папярэдніх рэзалюцый Рады. Да асуджэння далучаюцца міністры замежных спраў краінаў Еўропы і Азіі, якія знаходзяцца зараз на еўрапейска-азіяцкім саміце ў в'етнамскай сталіцы Ханой. Тым часам прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ў тэлефонных размовах з японскім прэм'ерам Тара Аса і паўднёвакарэйскім прэзідэнтам Лі Мьюнбакам паўторна дэклараваў адназначнае абавязанне ў справе бяспекі Японіі і Паўднёвай Карэі. Паўднёвая Карэя таксама абвясціла аб далучэнні да амерыканскай так званай ініцыятывы аб бяспецы шырэння, якая мае на мэце перахоп грузаперавозак падазраваных у нясенні прыладаў ці кампанентаў для зброі масавага паражэння. КНДР папярэдне заяўляў, што поўнае далучэнне Сеулу да гэтай праграмы будзе разглядацца ім як абвяшчэнне вайны. Тым часам Іран заяўляе, што не будзе далей весці перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадзінежад. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў папярэдзіў, што стан расійскай эканомікі пагоршыцца больш, чым чакалася, і заклікаў да жорсткіх мераў для ўразання дзяржаўных расходаў на ўсіх узроўнях. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка прыбыла ў Трыпалі для перамоваў з прэм'ер-міністрам Лівіі Багдадзі Махмудзі ў справе энергетычнай супрацы. Цімашэнка заявіла, што спадзяецца паменшыць энергетычную залежнасць сваёй краіны ад Масквы шляхам дыверсіфікацыі энергапаставак. Тым часам «Газпром» заявіў, што сітуацыя з украінскімі плацяжамі за газ вельмі, вельмі сур'ёзная. Выказванне тычыцца запазычанасці за травеньскія пастаўкі. Пакістанскія ваенныя паведамляюць аб зацятым супраціве ваяўнікоў у даліне Сват і прагназуюць, што галоўны горад правінцыі Мінгора будзе ўзяты не раней, чым праз 10 дзён. І лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джы павінна сёння выступіць перад судом. Вайсковая хунта, якая знаходзіцца ля ўлады, закідае апазіцыянерцы парушэнне ўмову хатняга арышту. Аналітыкі аргументуюць гэтую справу жаданнем хунты не дапусціць удзелу суджы ў планаваных на наступны год выбарах.
А я дзякую за міжнароднымі навінамі, сочыць Стасі Вашкевіч. Я нагадаю, што вы на хвалях Радыё Свабода і сёння 26 траўня, аўторак і надвор'я ў Беларусі. У Менску і ў Гомелі 21-23, у Берасці 24-26, у Магілёві і Віцебску 20-22 градусы цяпла, у Горадні плюс 23-25 градусаў. Гадзіну 35 хвілінаў у Менску і неўзабаве гутарка з нашым сённяшнім госцем Яраславам Рамончуком, гэта кіраўнік аналітычнага даследнага цэнтру Мізаса і для яго кампазіцыя Pink Floyd «Сцяна».
In the classroom, teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just a little break in the wall. All in all, you're just a little break in the wall.
Pink Floyd. Для Яраслава Романчука. Яраслава, вось нібыта сцяну палітычную збурылі. Ці можна сказаць, што ў сучасным свеце можна пабудаваць сцяну рэсурсавую? І як яна стасуецца з далейшай геапалітыкай?
самі у справі ніхто політичну сцену не збурив, тому що її тільки так от надламали, а вона ще залишається, тому що коли б поглядим, скільки держава перерозгортовує про бюджети у Європі, у Злучених Штатах, так це буде за більше за 40% ВВП, і тому політична сторона так само залишається. А ресурсне, ну просто тут зовсім інша справа, коли нема гандлёвых бар'єраў, тады гэтыя ресурсы карыстаюцца зусім свеце, а калі на них накладвае лапу палітык, тады, безумоўна, гэта такая сцяна, якую вельмі цяжка прабіць і за якой, на жаль, часта прыходзіцца ўжываць войскі. І таму ресурсных сценаў апекаў розных газпрамаў на свеце, на жаль, вельмі вельмі многа.
Вы сказалі наконт таго, што не можна пабурыць сцяну, так? А вы скажыце, як гэтая сцяна ресурсная, геополитичная, стосуется с теперешней белорусской геополитичной ситуацией?
Ну, стена в самой справе Беларусь сама побудовала вокруг себе вельми могутные моры, и коли б она поводила себе как малая открытая экономика, например, как это робит Голландия, как это робит Дания, альбо Швеция, то никаких муров и не ресурсных, и не кредитных, и не товарных вогуле вокруг нас не было бы. И, например, коли бы в 94-м годе первый белорусский президент взял курс на Европу, то я думаю, сегодня вогуле навод визов не было бы для белорусов. Вот, тому Беларусь, она не имеет такого могутного геополитического значения. Беларуси нема у десятки приоритетов внешней политики ни одной страны света. Тому мы только сами себе потребны. И, заходя из этого, просто треба проводить политику, лозунг якой вельми простый. Собрать с усими, не только с соседями, а с усими ресурсными центрами, с усими геополитичными державами и скористаться с этого. И вот эту простую лозунг, как наши политики выкористовывали в внешней политике, то не было бы у нас ни мораў, ни ресурсных, никаких.
Вось, дарэчы, вы часты ўдзельнік нашых перадачаў, праскіх акцэнтаў, экспертызы свабоду, бліц-аналізаў. Вось, дарэчы, патлумачце, аналітычна-даследны цэнтр Мізэса.
Што гэта такое?
Так.
Хто такі Мізэс? Вот ёсць два прозвішчы на М, Маркс і Мізэс. Каб вось цэлы свет на пачатку 20-го стагоддзя пашоў за Мізэсам, а не за Марксам, тады б у нас зусім іншы свет было б не было. Не было бы двух соседей.
Але вы параўналі, а не патлумачылі.
Я ведаю, я чалавек, які з'яўляецца філосафам, тэарэтыкам з свабоднага рынку, капіталізму, вольнага гандлю і прадпрымальніцтва, чалавек, які патлумачыў, чаму, у чым небяспека сацыялізму ў 1920 годзе ў сваёй вялікай кніжцы, які казаў, што асноўнае это не homo economicus, як сёння кажа эканоміка, якая вывучаецца і на Захадзе, і на Ўсходзе, і ў Расіі, і ў Беларусі, а самы асноўны гэта чалавек з яго вартасцямі, прыярытэтамі, і менавіта ён з'яўляецца ў цэнтры эканамічнай палітыкі.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску цяпер Яраслаў Раманчук, ён кіраўнік аналітычна-даследнага цэнтру Мізэса ў Менску 7 гадзінаў і 10 хвілінаў. Дзеля гэтай гутаркі мы правялі апытанне ў горадні. Як незалежнасць цяперашняй Беларусі уплывае на незалежнасць з улікам эканомікі? Давайце паслухаем.
Я думаю, што ў доўгачасовым плане добрыя заробкі, дабрабыт немагчымы без незалежнасці. Это маё пытанне такое рытарычнае для мяне. Незалежнасці будуць добрыя заробкі. Не для нас, дык для нашых дзяцей, для нашых унукаў. Сапраўды нешта зменіцца, яны будуць гаспадарамі ў сваім доме, ў сваёй хаце. Ну і тады будзе дабрабыт сапраўдны, а не такі ўяўны, які мы зараз маем. Ну гэта напэўна такая для нас, я думаю, для нашых дзяцей гэта першасная рэч. Коли нам будет, тогда будет и все остальное. Мы будем распоряжаться, все будет залежать больше от нас. Мне не одни, когда там дядьки, тети, тетки.
Я могу сказать, что Беларусь не будет больше заможной, когда она станет часткой России. А, ну, она может стать заможной, когда она станет часткой Европы. Усе краіны, якія ўваходзяць у еўрапейскі звяз, страчваюць нейкім чынам свой суверэнітэт. Нейкім чынам. Гэта адзіная валюта, якая ёсць у Еўропе. Гэтым чынам яна страчвае свой суверэнітэт, але становіцца больш заможнай.
Прабачце, я адкажу на рускай мове. Чыста лічна маё мнение, было бы неплохо, если бы мы оставались независимой страной. Вот. Но в современном мире, учитывая вообще экономическую интеграцию, в общем-то, я считаю, что не войти ни в одно региональное объединение, типа Евросоюз или что-то на основе России, и было бы невозможно.
Опыт показывает, что отдельно жить лучше, чем самостоятельно, нежели чем в Советском Союзе, грубо говоря.
Коли мы куда-то улезем, а особенно в Россию, такі хорош нас приведе до того, що буде в Росії. Москва – це не Росія. Росія – це бідота.
Ось таке питання ми провели у городні. З нами на сувязі економіст Ярослав Романчук. Ваш коментар можете прокоментувати одну або некілька фраз, які вас, можливо, зачапили.
Перш за все, політична незалежність – це безальтернативна річ для Білорусі. Рішення треба приймати білорусами для білорусів. І тут, я думаю, кропка глядження вельми проста. Коли ж ми будемо делегувати ніякі політичні повномоцтва альбо на захад, альбо на ўсход, альбо недзе яшчэ, то безумоўна мы ад гэтага будзем горш жыць і будзем менш паспяховыя. Как ўлада павінна быць як мага бліжэй да чалавека, і таму я за тое, каб, напрыклад, нават на ўзроўні раёнаў, вобласці прымалі рашэнні, якія тычыцца кожнага дня кожнага чалавека, напрыклад, на конт адукацыі, на конт аховы здароўя, на конт там дзецкіх садочкаў, дарог, таму што гэта, ну, безумоўна, чалавек, які выкарыстоўвае сваю ўладу на мясцовым узроўні, ён лепш гэта робіць, чым гэта робіць альбо ў Маскве, альбо ў Менску, альбо ў Брусэлі нават. Што тычыцца эканамічнай незалежнасці, тут пытанне такое, то не треба його блитати з політичною. Коли, наприклад, ось у нас прийде заміжний капітал, почне купляти наші активи, землю навіть, то в цьому я не бачу нічого дрэннага. Коли він буде працювати по наших законах, коли буде платити гроші в наш бюджет, коли буде робити місце праці для білорусів, ось така є цікава лічба. У всім світі заміжні компанії створили у інших країнах світу 82 мільйони місць праці. З цих 82 мільйонів місць праці 98% це праця, гэта месца працы, якія былі створаны для мясцовых людзей. Такім чынам, калі б, напрыклад, мы былі адкрытай эканомікай з сярэдзіны 90-х гадоў, то ў нашай краіне былі б, напрыклад, Philips працаваў бы там, General Motors працаваў бы там, яшчэ з дзясятак розных кампаніяў. І сёння, калі вось здарыўся гэты крызіс гэта рукатворны наш, беларускі, а не які там не амерыканскі, нават не расійскі, то людзям было бы дзе працаваць, людзям было бы куды пайсці, не было бы столькі гастарбайтараў. І таму эканамічна незалежнасць гэта менавіта, як не парадаксальна, адкрыты гандаль, гэта свабоднае прадпрымальніцтва, гэта ніякіх абмежаванняў для валюты, для міграцыі, ніякіх рэгістрацыяў няма, ніякіх візаў няма. І ў гэтым сэнс нашай незалежнасці, як нават палітычнай.
Ярослав, і вельмі коротко, на вашу думку, якая економіка для вас на гэты момант, як для аналітика і економіста, знакова, яка б могла мець уплыв на развіццё Беларусі?
Ну, уплыв – гэта одно. Уплыв, безумовно, на нас має Росія, тому що у нас 49% гандлю. Але там нема чого копіювати, нема чого брати. На мой погляд, сьогодні ідеальна для нас з'являється економіка Нової Зеландії, яка, ось, ми говоримо, наш пріоритет – гэта сельская гаспадарка. Так вось, сельская гаспадарка займае 56% экспарту гэтай краіны. Яна вельмі вось такая, з гэтага пункту гледжання, тэхналагічная, хоць яна далёка знаходзіцца, але яна не чуецца ў ізаляцыі. І гэта краіна, у якой свайго капіталу ў банкаўскай сістэме толькі менш за адсотак. І яна пры гэтым таксама захоўвае палітычную незалежнасць. Урэшце рэшт, яна з'яўляецца сябрам усіх міжнародных эканамічных арганізацыяў і пры гэтым таксама мае магчымасць паводзіць сябе як суверэнная дзяржава, якая не баіцца зняць усе імпартныя пошліны і пры гэтым мае цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю значна ніжэйшыя у некаторых пазіцыях, у 5 разоў ніжэйшыя за беларускія.
Ярослав, фактычна вы сказалі, што Новая Зеландія, яна застаецца суверэннай, таму што яна паводзіць сябе эканамічна прадуктыўна.
Безумоўна.
Я дзякую гостям ранішняга эфіру «Свабоды» быў Ярослав Романчук, кіраўнік аналітычнага даследнага цэнтру Мізэса. Цяпер у Менску 7:45, і зараз «Вакол Беларусі» за 100 секундаў. Стасі Вашкевіч.
«Вакол Беларусі» за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін лічыць немэта згодным выкарыстоўваць расійскія крэдытныя рэсурсы для закупкі беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Пра гэта ён заявіў на паседжанні прэзідыуму ўраду Расійскай Федэрацыі. Нежаданне расійскага боку крэдытаваць беларускі імпарт выклікаў раней абурэнне Александра Лукашэнка, які называе гэта парушэннем узгодненых з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым сумесных мераў у справе пераадольвання наступстваў сусветнага крызісу. 41-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. На гэтым кангрэсе таксама плануецца вылучыць і адзінага прэзідэнцкага кандыдата ад аб'яднаных дэмсілаў. Тым часам Александр Мількевіч па-ранейшаму выказваецца за восеньскі тэрмін еўрапейскага кангрэсу. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрія Захарэнкі. 7 траўня ў гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну знікнення іх калегі. Чатыры беларускія тэнісісткі выступяць сёння ў першым раўндзе парнага разраду адкрытага чэмпіянату Францыі па тэнісе. Раней у другі раўнд турніру выйшла Вікторыя Азарэнка, якую еўрапейскія аглядальнікі называюць адной з самых перспектыўных тэнісістак у свеце. У Беларусі з візытам знаходзяцца нашчадкі магнацкага роду Радзівілаў з розных краінаў. Сярод прыпынкаў азнаямляльнай паездкі і рэзідэнцыі іх продкаў у міры ды нясвіжы.
Сто секундаў вакол Беларусі быў Стась Вашкевіч, а зараз я раскажу пра надвор'е на сёння. Нагадаю, што сёння 26 траўня, аўторак. У Менску і ў Гомелі 21-23, у Берасці 24-26, у Магілёве і Віцебску 20-22, у Горадні плюс 23-25 градусаў. Ну, а зараз мы працягваем эканамічную тэму. Беларусь заняла другое месца ў Еўропе паводле тэмпу інфляцыі. Як гэта каментуюць незалежныя эканамісты? Ці варта ў хуткім часе чакаць новай дэвальвацыі беларускага рубля? Гэтую тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
На 6,5% падаражалі ў Беларусі спажывецкія тавары за першыя 4 месяцы году, паведамляе статыстычная служба Еўразвязу. Гэта другі паказчык у Еўропе. Апярэдзіла Беларусь толькі Украіна 6,9% інфляцыі, а на трэцім месцы апынулася Расія, у якой інфляцыя склала 6,2%. Між тым у некаторых краінах Еўропы цэны нават знізіліся на 2%. Пытаюся ў незалежнага эканаміста Міхала Залескага, на што яму ўказваюць адносна блізкія паказчыкі інфляцыі трох суседніх краін – Беларусі, Украіны і Расіі.
Ва ўсходній Европі адрозніваецца ад заходнеєвропейскай сітуацыі. Чым больш адаптаваная эканоміка да рынку, тым лягчэй яна і хутчэй перажывае гэныя шокі. Пры ўсім дзяржаўным рэгуляванні ўсё ж такі вызначальную ролю на Захадзе адыгрывае рынак, а ў нас ён яшчэ недастаткова развіт. Пры тым, што ў нас ёсць нават спецыяльны камітэт па рэгуляванню цэнаў, мы іх урэгуляваць не ў стане. У адрозненні ад эстонцаў, у каторых, мабыць, такога камітэту няма.
Так, называют Эстонию, Словакию, Кипр, Испанию, Ирландию, где цены на продукты нават знизились. Чому это набивается в Беларуси?
Гэныя краіны найбольш просунуліся на шляху рэфармавання сваёй эканомікі. Уся Ірландія пераўтварылася ў адну сіліконавую лагчыну ці даліну. Славакія – гэна краіна, которая першая атрымала безвізавы ўезд у Злучаныя Штаты. У іх забастоўкі былі з-за чаго? Людзей не задавальняла мінімальная зарплата ў Славакіі 6,5 еўра на гадзіну. Яны жывуць паводле рынку, і ў іх цэны зніжаюцца, таму што прадукцыі прапануецца болей, чым людзям трэба. Характарыстыка сучаснага крызіса, каторы з фінансавай фазы перайшоў крыху ў перавытворчасць. Прадаўцы зніжаюць кошты на прадукцыю, атрымліваюць дзеля гэна абаротныя сродкі. Людзі пакупаюць. У нас робяць усё з дакладнасцю да наадварот. Хочуць выратавацца шляхам падвышэння цэнаў.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111, 220-005, Минск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7:51. И мы протягиваем тему проблемы с экономической ситуацией в Беларуси. И зараз мы говорим про проблемы с друкованной продукцией. Я передаю слово Игорю Корнею.
Приватный выдавец Змитер Колос особливого оптимизма на конт перспективов не выказывает.
Я гляжу, что все идет за того, что приватное книговыдавецство на белорусской мове, оно хоть кончится. А прочь того, недавно, например, Белкнига у сувязи, снова-таки, с кризисом подчищала свои кладовые, и все книги вернули нереализованные до 2008 года. Навод мне вот словники вернули назад, какие там заставалось у них по 10 словников.
Все лето у выдавецства господара Колоса побачили свет, а повесть знакомитого польского письменника Витольда Гамбровича «Фердедурка». Так само у рамках погоднения помеж творцами Беларуси и Польши про допомогу в перекладе у іншим менским выдавестве надрукованные выбранные творы Славомира Мрожака. Фундацию гэтых да інших проектов узяв на себе польский бок. Однако выдатки выдавцов да и праца вядомых белорусских перекладчиков да гэтуль так и не оплоченная, говорит Змитер Колос.
Невядома, что робить. Не будто продавать треба эту книгу. Что ж я належать буду? А с іншого боку, ну вот, чем больше будешь продавать ее, тем больше можешь траты влезть. Опошний их аргумент был, по домове им треба передать 100 особников. Теперь уже вырешены пытания с этими 100 особниками, культурные атташе, поедя в Польшу и как раз повезе туда все остальные особники. Я сподяюсь, вельми. Одна речь, коли книжка выдается с допомогой, ты можешь продавать с уликом этой допомоги. А другое, тогда треба совсем меньшие кошты ставить. Замест допомоги может отриматься великий пролет.
Однако есть выдавецкие галины, у яких на особливую подтримку не доводилось сподеваться и в докризисные часы. Керавница выдавецтва «Чатыры чверти» Лилияна Анцух рассказывает, что ее фирма специализуется на литературно-мастацких, науково-популярных, нотно-музычных выданиях. Керунки хоть и запотребованные, але не в лику стратегичных.
Кризисы, им треба, ну, научиться нек, жить и працевать. Не про платы было, есть и будет. Тяжко за все до культуры. Культурная книга, як и культура у не так уже забеспечивалось у нас в первую чергу за отсюда.
Инший керавник одного из менских выдавецтв наупрост сказал, что рыхтуя себе и супрацовников до перехода на, так бы мовить, голодный паёк.
Кризис это ясно. Тиражи расти не будут. Что-то будем подчищать, смотреть, избавляться от чего-то и от кого-то. Ну вот так. Здоровое голодание. Поддержки здоровья.
С шерого опытанных выдавцов стриманный оптимизм на конт будучини выказал один из керавников выдавецтва – Галіяфы Змітер Вішнёў.
Всякі бывають ситуації, але у нас, дякую Богу, покуль, ну, не сутикалися з такими проектами, як щось нам обіцяли і не виконали. Покуль наші партнери поводять вельми добре. Вийшла на днях книга «Сучасне шведське оповідання» з сумісним центром шведських дослідок. 12 авторів шведських, 9 перекладчиків. Почесні справи тут зробив наш редактор Валентин Акудович.
Сказав білоруський письменник Змітер Вішнёў. Ну, а зараз огляд некоторых публикаций у белорусским друху Инна Студинская.
«Народная воля» журналистка Марина Коктыш разбиралась у околичностях рабования коттеджу былого прокурора Менской области Михаила Снегира. Артикул называется «Вадим Снегир. Нам гэты крадеж невыгодный».
Сын былого прокурора выкладывает свою версию на то, что здарылося. Правоохоронные органы кажут, что тут не все так просто и треба разобраться. И махчима гэта инсценировка. И еще у нас журналистка Ольга Прудникова робила эксклюзивное интервью с Федором Полным, якого можно часто бачить не только у церкви, але и у ближайшем оточении керовника державы. Досвеченные люди кажут, что именно этот человек был хросным батьком молодшего сына Лукашенко.
Слуцкий інфакур'єр подає нові подробязності знищення цілої колонії граков. На загад директора Ільнозаводу знищено близько 50 гнездів, де знаходилося більше за 200 птушанятів. Активісти організації «Ахови птушок Батьківщини» накерували зворот у Міністерство охови природи, Держінспекцію охови живельного і рослинного світу при президенті, у прокуратуру. Белгазета. Шатер не закрыты. Бизнесовца Юры Шатер, что занимался поставкой элитной мебли, отримал 5 годов химии с конфискацией маемости. Его признали виноватым у створении злочинной групповки, а так само во ухилении от сплаты мыты. у особо буйных памерах. Раней па гэтай справе высокапастаўленыя супрацоўнікі дзяржаўнага мытнага камітэту атрымалі па 12 і 14 гадоў зняволення, а бізнэсоўца Юры Шацёр вернуў дзяржаве нанесеныя страты. 2 мільярды беларускіх рублёў, амаль мільён даляраў і застаўся на свабодзе. Свежы нумар тыднёвіка «Наша слова» прысвечаны ў асноўным пытанням адукацыі. Цэлы разварот называецца «Каб дзіця вырасла чалавекам». Тут парады, як заахвоціць дзяцей ісці ў беларускія школы. Рэдактар тыднёвіку Станіслав Суднік зачытаў фрагменты звароту бацькоў да дзетак.
Ні душа, ні царква, ні школа, ні інтэрнэт не могуць абысціся без слова. Наўпрост ад Бога яно прыйшло да нас праз Біблію з Карыны, праз статут Сапегі, праз покліч паўстанцаў Каліноўскага, праз раманы Караткевіча і Быкава. Сёння беларускае слова чакае да сябе нашых дзяцей, нашых першакласнікаў.
Ягор Маёрчык і Інна Студзінская заглядам публікацыю ў беларускім недзяржаўным друку. Ну, а зараз на завершэнне кампазіцыя Ляпіса Трубецкога «Беларус Фрідам». Яны трыумфальна мелі гастролі ў Нью-Йорку.
Залаты гадзіннік у чорнай вароны. Там вовя жить, погоня повар, будем жить. Беларусь, Фридом Беларусь, Фридом Беларусь, Фридом Беларусь, Либерта. Беларусь, Фридом Беларусь, Фридом Беларусь, Фридом Беларусь, Либерта. Систему, жбін активіст, пересему, в отах на вочі лієта з небьот, гуляць у хокей наш казочний льот.
Серце пилає, долоньє дружить, де паляўнічі, там вовя жить, погоня побач. Беларусь, Фридом Беларусь, Фридом Беларусь.